gambar nomor 19. Thomas. Saksampunipun Gusti Yesus wungu, kathah tiyang ingkang nyumerepi panjenenganipun ngempal kalian poros sekabatipun. Thomas satunggale sekabatipun Gusti Yesus boten ngandel bilih Gusti Yesus sampun wungu malih. Piyambakipun guneman menawi piyambake dereng ningali tatu tilase paku wonten ing astanipun, piyambake boten bakal pitados. Lajeng ing sakwijinipun dinten Gusti Yesus manggi Thomas lan duduhaken tatu tilas paku ing astanipun. Lajeng Thomas nembe pitados dhateng Gusti Yesus. Thomas pitados awit sampun ningali bukti ingkang nyata saking Gusti Yesus. Nanging Gusti Yesus ngersakaken supados kita pitados masya kita mboten nyumurupi kanyataanipun Gusti Yesus.